Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayita laallamu. Kutaa tokkoffaa barumsa 27ffaa Yoosef ammayyuu seenaa Yoosef sagantaa darbe keessaa barannee itti fufnee ilaallaa seera uumamaa boqonnaa 40-50. Michoota dhaggeeffattoota keenya maqaa waaqa hundumaa oliitiin waaqa nagahaa waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheesse ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamanis gargaaruu fi isa wajjiin bara baraan jaalalaan fi nagaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna. Sagantaalee lamaan darban keessa waa'ee Yoosef ilma Yaaqoob barannee turre. Har'a immoo seenaa isatti fuufee jiru ilaalla. Kanaanis barnoota kutaa tokkoffaa kana xumurra jechuudha. Macaafa seera uumamaa keessa Waaqayyoo kakuu Abrahaamiif gale akka raawwate agarree turre. Yoosef daa'imummaa isaatti obboleeyyan isaa isaaf akka sagadan abjuu'atee innis raawwatameef ture galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isaan haa tuffatan malee, isaan haa diqqeessan malee, inni xinnaadha jedhanii isa haa diqqeessan malee, Waaqayyoo xinnaatti, Waaqayyoo tuffatamaatti gargaaramee wanta guddaa olka'aa hojjeta galanni Waaqayyoof haa ta'u. Har'a kan ilaallu Yoosef akkamitti obboleeyyan isaatii fi eenyummaa isaa akka ibsee ta'a. Inni mootiidha, inni lubbuutti jira jedhanii isaanii yaanne, inni garba ta'ee jira, hojjetaa nama tokkoo ta'ee jedhanii yaadan malee Yoosef mootii biyya Gibxii ta'a jedhanii sirumaa yaaduudhaa fi carraa tokkollee hin qaban ture. Yoosef dafee ofii isaa hin mul'isne kana waan godhee fi onneen sammuun isaanii ka jijjiirame kaan yookiin immoo akka hin jijjiiramne baruudhaaf jedhee obse Yoosef. Akkuma Yoosef isaan argetti isaan beeke garuu akka keessummaa ta'anitti fakkeessuudhaan isaanitti aariidhaan dubbate. Eessaa dhuftan jedhee isaan gaafate. Isaanis midhaan bittaa fi biyya Kanaanii dhufne, biyya Kanaan, lafa Kanaanii dhufne jedhanii isatti himani. Inni teessoo mootummaa irratti taa'ee jira. Isaan immoo nyaata barbaacha gara biyya Gibxii qamadii barbaacha dhufanii jiran. Inni isaan haa beeku malee isaan garuu isa hin beekne. Seera uumamaa boqonnaa 42:7. Yoosef gaafilee baay'ee isaaniin gaafate. Isaan basaastuudha jedhee mana hidhaa geesse. Na basaasuudhaaf lolaaf qophaa'uudhaaf dhuftan jedhee isaan sodaachise. Mana hidhaas isaan geesse. Kana haa godhu malee isaan eenyu akka ta'an, abbaan isaanii eenyu akka ta'e inni hubatee jira. Isaan garuu dhoksaa kana bira ga'uudhaa fi hin dandeenye. Guyyaa sadi booddee nama tokko achitti biyya Gibxitti dhiisanii deebi'anii deemanii obboleessa isaanii Biniyaamii akka fidan godhe Yoosef. Maaliifi Yoosefi Biniyaam garaa tokko waan ta'aniifi haadha tokkorraa waan ba'aniif ture. Ji'oota baay'ee booddee midhaan bittaadhaa fi obboleessa isaanii fuudhanii gara Gibxii deeman. Yoosef bulchaa biyyattii wajjin wal argan. Ammayyuu isa hin beekne turan. Yoosef mana isaatti iddoo akka malee isaan sodaachisetti isaan geesse. Qophii guddaa godhee akkuma tarree umrii isaanii ta'anii cidhas godhatan. Biniyaam nyaata harka shan fudhate. Yoosefis obboleeyyan isaa Biniyaam irratti kan hinaaffan yookiin kan hinaaffine arguuf yaale. Garuu isaan keessaa namni tokkollee Biniyaam irra hinaarree ture. Cidha booddee Yoosef garbicha isaa ajajee meeshaan midhaanii qaban keessa midhaan akka guutan ajaje. garu alqallo biniyami kessa shini meti irra hojjetame akka dhoksan hojjettootatti hime. Erga isaan sokkan boodde hojjetaa mana mootummaa tokko erge isin maaliif wanta mishaaf hamaa deebistan? Isin wanta gaarii fi maaliif badaa deebistan? Qodaa gooftaan kiyya ittiin dhugu maaliif fudhattan? Isaanin jedhe isaan baay'ee gaddan, isaan baay'ee sodaatan. Yaa gooftaa koo nuutiin fudhanne meeshaan kuni nu keessatti argame namni suni haa ajjeefamu jedhanii hojjetaa sanatti deebisan. Hojjetaa sanatti himan. Hojjetaan mootummaa Gibxii qodaa Yoseef ittiin dhugu hangafarraa jalqabee mucaa xinnaa bira ga'utti barbaadee qalqalloo Biniyaam keessatti meeshaa ittiin dhugan sana, meeshaa mootichi Gibxii ittiin dhugu sana achi keessatti argate. Kuni ogummaa Yooseefii malee isaan waan kana hin dalagne ture. Yooseefii isaan wajjin tokkummaa ijaaruudhaaf sammuun isaanii isa nama ajjeesu, sammuun isaanii isa nama sobu jijjiiramuu isaa hubachuudhaaf baruudhaaf kana godhe malee isaanii miidhuudhaaf gadoo ba'uudhaaf kana hin dalagne ture. Egaa booddeetti isaanii booyani, isaan gaddani, isaan abdii kutatani, cubbuu isaan dalagan bara durii sana keessatti yaaduu jalqaban. Yooseef deebisee nama kubbaayyaan harka isaa keessa argame qofatu garba koo ni ta'a. Garuu isin hundi keessan gara abbaa keessanii deebitu isaaniin jedhe. Ergasii Yihudaan Yooseefitti siiqee Biniyaam yoo Gibxitti hafe balaan hamaa Yaaqoobin qonnamaa abbaan isaa naasuudhaan ni du'a jedhee Yooseefitti hime. Yihudaan bakka Biniyaamitti garba akka ta'u, Biniyaam immoo gara abbaa isaa akka deebi'u Yooseefiin wage, Yooseefiin kadhate. Yommuun cubbuun isaan asin dura hojjetan akka isaan dukkaneesse argetti akkasumas ho'a abbaa isaanii fi obboleessaaniif qaban hubatetti Yooseef obbolaan isaa qalbii akka jijjiratan beeke. Akkasumas yeroon itti uf ibsu akka kalaa'e hubate. Maaliif isaan qalbii jijjiranii waan jiranuuf. Seeramaa boqonnaa 45 lakkoofsa 1. Yommus Yooseef warra isa bira dhaabbatan hundumaa duratti of qabuu hin dandeenye. Kanaaf yeroo Yooseef obbolaa isaatiif of mul'isetti eenyullee isa wajjin hin turre. Hamma warri Gibxii fi Fara'oon itti beekanitti guddisee boo'e Yooseef obbolaa isaatti. Ani Yooseefidha. Abbaan koo hamma ammaatti lubbuudhaan jira jedhee isaan gaafate. Fuula dura isaa waan qaana'anii fi waan tokkollee isaaf deebisuu hin dandeenye. Itti aanee Yooseef kotta anatti kalaa'a. Yommuu isaan itti kalaa'an ani obboleessa keessan Yooseef isa Gibxitti na gurgurtaniidha isaaniin jedhe. Ana gurguruu keessaniin hin dhama'ina, hin sodaatinaas. Lubbuu olchuudhaaf jedhee Waaqayyo isin dursee ana ergee galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nagaadhaaf, tolaadhaaf waan kana hundumaa Waaqayyo godhe malee isin miidhuudhaaf miti jedhee Yooseef isaan jajjabeesse malee gadoo, yaada gadoo, yaada hamaa Yooseef hin yaanne. Ani Waaqa abbootii keetiiti, hin sodaatin. Garuu biyya Gibxii deemi. Anis si wajjin gara Gibxiitti nan deema. Dhugumaan nagaadhaan lammaffaas ni deebita. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Harki Yooseef ija kee walitti siif qaba. Seeramuma boqonnaa 46 lakkoofsa 3-4. Waaqayyo waanuma hojjechuu barbaade saba isaa fayyisuudhaaf, saba isaa ol chudaf wanuma dalagu barbade sena Yosef kesa gege semale wanta gado kabu akantani himudani obbole yanisa Yosef jajjabe segalani waqayyo fato imale era boda yaikobi fi matinisa biye gibti gan erga barota baye boda ilmasa jallatama argun yaqobi fi Tam gammachi sada kipti lafa geshemi jadamuti obatan guddatan saba guddatan yaikob wagga turbatama jirati waluma galati wagga ibbatokko fi afurtami torba jirati samni gipti guya turbatama bo anifi ilman sasi kana aniti iddo awwal abrahamit isa awwalan sero mama bokonna shantam lakofsa Kudashan rat. Obbolaan Yosefii fi akkana jedhan. Amma abbaan keenya Yaaqoob du'eera. Yosef cubbuu hojjannee fi gadoo yoo nuuf ba'e maal jenna jedhanii yaaduu jalqaban. Yommuu Yosef kana dhaga'uuf hin sodaatina. Ani bakka Waaqayyoo dhaabbadhaare isin ana miidhuudhaaf yaaddan. Waaqayyo garuu gara waan tolaatti jijjiiree jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ani bakka Waaqayyoo dhaabbadhaare isin ana miidhuudhaaf yaaddan. Waaqayyo garuu gara waan tolaatti waan sana jijjiire. Kitaabni Tooraa seenaa uumamaan jalqabee seenaa du'aatiin xumura. Beenyaan nama cubbuu hojjetee du'a. Kennaan Waaqayyoo inni Yesus Kiristoos gooftaa keenya wajjin tolaa kennamu garuu jireenya bara baraati. Roomee 6:28. Waaqayyo gooftaan Israa'el kan galateeffamudha. Saba isaa furuuf dhufe. Fayyisaa aangoo qabeessanuuf kaase. Lataa garbicha isaa Daawit keessaa afaan qulqulloota raajota isaatiin dubbachaa akka ture raawwate. Luqaas 1:69-70. Waaqayyoon gooftaa Israa'el kan galateeffamudha. Saba isaa furuuf dhufe. Fayyisaa aangoo qabeessanuuf kaase. Lataa garbicha isaa Daawit keessaa afaan qulqulloota raajota isaatiin dubbachaa akka ture sana raawwate. Luqaas 1:69-70. Garuu lafarratti daddarbuun baay'atetti immoo ayyaanni Waaqayyoo caalaatti Roomee 5:20. Waaqayyo hundumaa danda'u isin haa eebbisu. Fuula isaa isin irratti haa ibsu. Milkaa'a. Ameen maqaa gooftaa Iyyesuus Kiristoositiin. Jaallatamtoota dhaggeeffattoota keenya barnoota kanarratti gaafii yookiin yaada garagaraa yoo qabaattan saanduqni keenya 1366 Finfinne akkasumas bilbilli keenya immoo mobaayila 9444-8845 irra deebi'aa 9444-8845 jettanii yoo nuuf barreessitan nuuf ga'a. Waaqayyo isin haa eebbisu.